Ai ai, nyt päästään mielenkiintoiseen arkkitehtuurin ja muotoilun maailmaan. Meillä on studiossa muotoilun asiantuntija, kriitikko, opettaja, toimittaja sekä kirjailija, pitkän linjan ammattilainen Kai Kaliin. Huomenta ja tervetuloa Puheen aamuun.
Huomenta, huomenta.
Mä kutsuin sut vieraaksi ihan tieten tahtoen, koska haluaisin ymmärtää paremmin, miksi nykyajan arkkitehtuuri sekä muotoilu näyttää siltä, miltä se näyttää. Mä en henkilökohtaisesti pidä suomalaisesta uudisrakennuksen tyylistä. Aika harvoin mikään uusi asia hivelee muutenkaan itseäni esteettisesti. Ehkä olen jonkunlainen retroilija nyt tässä mielessä. Esimerkiksi tämä vanha perässä vedettävä pölynimero, mikä mulla löytyy kotoa, niin sekin näyttää jotenkin tyylikkäämmältä kuin nykyajan autot omaan silmään. Onko Kai vika minussa, yleisessä maussa vai kenties suunnittelijoissa eli muotoilijoissa?
Mä luulen, että tässä nyt ei vikaa ole löydettävissä kenestäkään, koska jos katsotaan noin laajemmin tätä isoa kuvaa, niin ihmiset on olleet aina tyytymättömiä siihen, miltä nykyhetki näyttää. Aina on valitettu, että kaikki, jo muinaisessa Roomassa valitettiin 2000 vuotta sitten, että tollaisia perhanan temppeleitä. Miksei me tavallisia ihmisiä, jotka asutaan 8 kerroksia, siis kivitaloissa, Suburran kaupunginosassa, oteta ollenkaan huomioon. Tämä on siis vanha laulu, mutta sä oot ihan oikein siinä. Jotain on nyt tapahtumassa. Tuossa mun opetustyössä, kun mä työskentelen 20-30-vuotiaiden tulevien suunnittelijoiden kanssa, mä oon huomannut, että tää ei vaan niinku vetele tää, miltä tää ympäristö näyttää noin niinku laajasti. Että jonkinlainen suuri murros on tulossa. Mä luulen, että se liittyy tähän yhteisöllisyyteen, persoonallisuuden korostamiseen. Tää, että jokainen on vähän niinku oman itsensä brändi. Tämmönen yhdenmukaisuuden aika, se on kyllä nyt ohi meiltä. Ei tietysti Pohjois-Koreassa eikä välttämättä monissa muissakaan diktatuureissa, mutta meillä, luojan kiitos, tämä demokratia luo nahkansa. Ja siihen ei enää kuulu tämmöinen yhdenmukainen, funktionalistinen, betonilähiö, ajattelu. Ihmiset haluaa ratkaisuja, jotka on persoonallisia. Ja musta on ihan virkistävää, että ihmiset on niin tyytymättömiä ympäristönsä. Eihän tämä muuten muutu.
Niin, eli tämä tyytymättömyys sitten antaa luovuudelle sitten
totta
myöskin
kai
polttoainetta.
Joo, ja silloin kun asiat muuttuu uusiksi, niin mitä vai, että me nyt eletään voimakkaasti. Tässä ollaan putsaamassa pöytää nyt kaikesta vanhasta kamasta, kaikista vanhoista hyvän maun käsitteistä tai mikä on oikein tai väärin. Ja niinä aikoina ne asiat voi tuntua vähän oudoilta noin laajasti ja tuntuu epävarmaltakin tämä tällainen uusi ilmapiiri. Mutta mä voin vakuuttaa, että se kertoo vaan siitä, että uusi aika on tulossa voimakkaasti. Tämä on ihan mielettömän hienoa aikaa. Me nähdään nyt uusien asioiden syntyvän.
Mitä se uusi asia on? Mitä sä heität niin kuin esimerkkinä, mikä on nyt jotenkin edistyksellistä verrattuna vaikkapa ihan viimeisen 5 vuoden aikana rakennettu vaikkapa johonkin kerrostaloon, miltä se näyttää ja miltä se tulee vaikka näyttää sitten tulevaisuudessa seuraava malli?
Seuraavat mallit Suomessa tulee näyttämään aika lailla samannäköisiltä, koska meidän rakennussäädökset on todella tiukkoja ja varmaan perintöä jostain tsaarin ajalta. Eli niitä ei noin vaan muuteta. Meillä on hirveä määrä kyyliä ja kyttäjiä ja asiantuntijoita niin sanottuja ja virkamiehiä, joiden päätöksellä syntyy ja on syntynyt sellaisia kaupunginosia esimerkiksi Helsinkiin kuin Itä-Pasila, joka on pelkästään niin kuin byrokraattien mielikuvituksen tuotetta. Tämän tyyppisiä.
Betonia ja brutalismia, mutta toisaalta sekin on jonkunlaista uudenlaista tämmöistä renesanssia elämässä,
joo,
koska ihmisethän myöskin paljon tunnelmoi sitä, että ajaa.
Tunnelmoi.
Niin.
Kaikki mun kaverit, joilla on pulaa rahasta, koska sellaisiakin ihmisiä ei kyllä on nykyisin, vaikka ei uskoisi, kun katsoo julkisia tiedotusvälineitä, niin todella tykkää lähiöistä, mutta se johtuu, mä voin vakuuttaa ihan siitä, että siellä on edullisempaa asua ja asumiskustannukset ei ole niin korkeita kuin Etelä-Helsingissä, jossa ihan tavallisen asunnon ostamiseen kai enää tavallisen keskiluokkaisen työssä käyvän ihmisen varat riitä. Tässä on yksi syy tähän retroilmiöön, mikä on kohdistunut lähiöihin. Ja sitten ehkä tuollaisena hetkellisenä slummailuna ja tuollaisena irrotteluna.
Niin... Slummailu, toi on aikamoinen termi. Joo, jatka vaan.
No se oli joskus ysärinä oli sellaista, että rikkaat ihmiset Moskovassa niin halusi elää päivän kurjan ihmisen elämää.
Niin Suomessakin tätä harrasti,
kyllä, joo.
Harrastettiin.
Täällä harrastettiin. Mut et joo,
nousukausi elokuva, eikö?
Nousukausi oli hyvä.
Jakomäkeen muutti rikkaat ihmiset vähän muka köyhäille.
Joo, se on mainio elokuva mun mielestä. Mutta todella lähiöstähän on, niinku, ne on kokeneet, voidaan sanoa, jonkinlaisen nousun tämän uuden sukupolven myötä. Et munkin oppilaista alle kolmikymppisistä, niin aika moni asuu lähiössä, joilla on ollut niin sanotusti paha maine. Ja heidän mielestä siellä on oikein kivaa. Hmm. Ja asenteet vaan muuttuu, mutta mä voisin sanoa, että jos me puhutaan sitä, että mikä on kivaa, mikä näyttää hyvältä, mikä on makeeta, mistä me pidetään, niin tässä on tällainen, mä puhun tällaisesta 12 vuoden laisto, että 12 vuotta kestää. Kun sanotaan, että nyt, jos mun skidi on syntynyt 12 vuotta sitten ja nyt se on 12-13, niin sen mielestäni levelahkeiset farkut on makeinta, mitä voi olla. Tai jättiläiskokoiset pinkit aurinkolasit, jotka peittää puolet kasvoista, tai takatukka, tai jotain tämän tyyppistä, joka meille saattaa olla sellaista, että never ever. Että me ei enää tehdä.
Niin toi aika on lusittu.
Se on lusittu, mutta se vie noin 12 vuotta. Ja nyt meillä on nämä nuoret, nämä uudet sukupolvet, aktiiviset sukupolvet, joilla ei ole mitään pahoja, tai millä on historian painolastia. Niin mä ymmärrän hyvin, että voidaan hypätä johonkin lähiöön ja kokea se kivana, koska siitä ei tiedetä mitään, minkälaisia mielikuvia niihin on lyöty. Tämä on yksi merkki siitä, että asiat muuttuu. Ja uudelle on nyt tilaa. Ja sitten monet näistä tyypeistä, jotka on muuttaneet noille niin sanotuille ankeille alueille, betonilähiöihin ja miksikä niitä on nimitetty, niin mikä on ollut vaikutus? He on hyvin aktiivisia näillä alueilla. Lapsiperheet vaatii uudenlaisia ratkaisuja.
Palvelut pitää tuoda.
Yhteisöllisyys on ykkösjuttu. Ja sitten, että tilataanpa päätymaalaus, muraalimaalaus tuohon talon päätyyn, hankitaanko Berliinistä maalari, löytyykö se Lontoosta vai meidän omasta talosta. Kaikkea tällaista tulee, ja ravintolapäivää ja kierrätyspäivää ja muuta, että tämä uusi yhteisöllisyys on jo täällä, ja se tulee muovaamaan meidän ympäristöjä, mutta niin kuin sanoin, meidän rakennuslainsäädäntö ja rakennustarkastusvaatimukset on niin armottomia, että niistä ei kyllä, niin kuin, niiden pohjalta ei voi sanoa, että tulee tapahtumaan mitään laajempaa muutosta, jos puhutaan ympäristösuunnittelusta ja miljöistä, rakennetusta ympäristöistä. Että nämä tosi ankeat, pelottavat suomalaisten kaupunkien torit, jotka on täysin pimeitä illalla, joiden yli ei uskalla kukaan mennä, jos ei tapahdu mitään. Tämmöinen tulee kyllä säilymään, että vasta turistimatkalla Kreikasta tai Italiassa niin voidaan nauttia jostain aukiosta tai piazzan tunnelmasta.
No, mutta siellä on paljon lämpimämpääkin, niin voi olla ulkona. Suomalaiset menee aina sisälle.
Mutta onko niin, että myös suomalaisilla on nyt sitten enemmän rahaa laittaa jotenkin niihin ulkoisiin asioihin? Koska kyllä semmoinenkin argumentti on aika tutun kuulonen, että ei nyt mihinkään turhuuksiin viitsi rahaa laittaa. Ja turhuuksilla yleensä tarkoitetaan sitä, että ulkonäöllisiin asioihin, se, että joku näyttää paremmalta, niin siihen ei ole haluakaan laittaa rahaa.
Kyllä nuoret on hyvin ulkonäkötietoisia, että 18-20-vuotiaiden tyttöjen kauneuskirurgiset operaatiot on nousussa ylioppilaslahjaksi. Voidaan antaa tyttärelle kauneuskirurginen toimenpide.
Huhhuh.
Miehet käyttää kosmetiikkaa. Siis nykyisin kylpyhuoneissa niin tämä tasa-arvo, nimitetään sitä nyt vaikka näin, niin näkyy esimerkiksi kylpyhuoneen hyllyllä, että siinä tasan toinen puoli on miesten kosmetiikkaa, tasan toinen puoli on naisten kosmetiikkaa. Ulkonäköasiat on kolmikymppisille tälle sukupolvelle erittäin tärkeitä, vaatteet. ehkä laatu on huonoa, mutta hinnat on alhaisia. Mä en nyt mene näihin hikipaja-juttuihin tässä.
No, mutta se on siellä taustalla myöskin.
Mutta suomalaista tekstiiliteollisuutta, kuten muutakaan teollisuutta ei ole, joten käytetään nyt sitä, mitä on. Mutta joo, suomalaiset on ollut aikaisemmin hyvin vaatimattomia. Rumassa vaatteilla koreilee ja joka voittaa lotossa, niin naapurilla ei ole aavistustakaan. Sinne ei tule mitään Rolls Roycea pihalle, eikä sitä maalata välttämättä sitä taloa. Ja kuljetaan samoissa vaatteissa. Näinhän on suomalaisia lottovoittajia tutkittu. Että me ei halutakaan niin erottua. Ja sitten toisaalta erotutaan, kun meillä on oma yhteisö tai oma kupla. Tai oma jengi. Ja siellähän sitten alakulttuureissa tai sivukulttuureissa tai oheiskulttuureissa, ei ole enää mitään alakulttuureita, vaan oheiskulttuureita, niin siellähän kukoistaa monimuotoinen ulkonäkökulttuuri ihan alkaen, että se alkaa ruuista, mitä syödään yhdessä ja pukeutuminen ainoa asia.
Niin, se luodaan tavallaan sitä identiteettiä tämmöisten asioiden kautta hyvin vahvasti, mutta siis sä väität, että tämä sama trendi on tulossa myöskin muotoiluun, mutta itse jotenkin olen huomannut, että siellä on sellainen kustannustehokkuus, kannattavuustekijät on kauhean vahvoja joka paikassa. Kuinka paljon se syö näiden innokkaiden uusien muotoilijoiden inspiraatiota tai sitä, mitä he oikeasti saavat sitten toteuttaa, jos vaikka jotain isoja rakennusprojekteja on suunnittelemassa arkkitehdit tai jotain julkisia tiloja, niin kuitenkin tämä vastapaino on koko ajan siellä vastassa, vai onko? Onko se semmoinen rasitustekijä, joka sitten tavallaan syö luovuudelta?
Se on kun me puhutaan designista ja muotoilijan ammatista, niin mehän ei puhuta taiteilijan työstä, vaan me puhutaan ammattilaisesta, jonka työn lähtökohdat on luovassa ajattelussa ja luovassa kyvyssä keksiä uusia asioita ja näin. Jos halutaan, niin voidaan pitää taiteellisena tätä alkua. Mutta se loppu on just tätä aluetta, mistä puhut. Eli taloudelliset realiteetit. Kuka maksaa, kuka tilaa, kuka haluaa. Ja tilaajan maku. Tilaaja tässä tapauksessa voi ottaa esimerkiksi jos puhutaan käyttötavaroista, vaikka mukeista tai lautasista, tämän tyyppisistä, joita meillä on keittiön pöydällä, kahvimukista, niin mun oppilaat on tehneet hienoja ideoita, upeita, innovatiivisia asioita ja esittäneet tuoteryhmän kokouksissa tuotepäälliköille ja näitä käsitellä. Mutta Suomessa on sellainen piirre, että kaikkein tällaiset lennokkaimmat tai eniten ajassa olevat ideat, ne ei todellakaan läpäise tätä seulaa, tätä taloudellista seulaa nykyään ollenkaan. Että sen pitää olla muumi ja muumikuosi ja niille ei ole mitään loppua. Että tämä on yhdenmukaistunut kovasti tämä, mitä tarjotaan kuluttajille. Toisaalta tuontitavarassahan riittää valikoima enemmän kuin koskaan, mutta sitten se on eri asia, mikä on laatu. Tai sitten tullaan siihen eettisyyteen, missä ne on tehty. Muumimukitkin valmistetaan Thaimaassa.
Niin. Onko se sitten tämä maku, kun puhuit siitä, niin onko tässä myöskin tämä niinku sukupolvien välinen makuero, joka sitten tulee vahvasti, että ne sitten ei myy samalla tavalla kuin olisi toivottavaa, jos se tehdään todella innovatiiviseksi ja tämmöiseksi erilaiseksi tämä vaikkapa joku astia.
Näin se on, koska tämä yksi osa kuluttajista niin haluaa turvallisuutta, ja voi olla, että he sitten pitää kiinni perityistä asioista ja noin päin pois. Mutta taas mä puhun näistä kolmikymppisistä, jotka mä tunnen parhaiten, niin kyllä he käy kirpputoreilla, he kierrättää, he voi ostaa antiikkiesineitä tai käydä huutokaupoissa. Ja nämä himat, kodit anteeksi, koostuu hyvin monenlaisista kerrostumista. Kun sen sijaan heidän vanhempiensa kodit voi olla vähän niin kuin yhdenmukaisia, että näin kuuluu sisustaa. Esimerkiksi yksi sellainen hauska piirre, johon olen kiinnittänyt huomiota viimeisten 5 vuoden aikana, on se, että lasten huoneet ei ole enää sellaisia, niin kuin sanotaan mun aikana joskus 30 vuotta sitten, että kun tuli vieraita, niin vanhemmat oli hyvin tarkkoja siitä, että onko lasten huone siivottu, onko lelut ne siellä on saanut lojua lattialla.
Järjestyksessä.
Mutta nykyään lasten lelut on kaikkialla asunnossa. että lapsia ei millään lailla, niin kuin sanotaan, että te leikitte sitten tuolla omassa huoneessa. On tullut ja koirat ja
kissat. Mitä ihmettä, mihin tämä on menossa?
Tämä on monimuotoisuutta. Tämä ymmärrän, että tämä myös tämä tämmöinen tietty ympäristön ja ihmisten monimuotoisuus ja kirjavuus ja värikkyys voi ärsyttää turvallisesti, koska me, ainoa asia, mikä on varmaa näin aikoina, on muutos. Että me kaikki muuttuu, se johtuu teknologiasta. Me ei voida haaveilla niin kuin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Ainoastaan me voidaan haaveilla oman keittiön pöydän ääressä, jos perheellä on pari yhteistä hetkeä. Jos siinä on kiva olla, niin siihen me toivotaan voivamme luottaa. Mutta heti kun me astutaan kadulle, kaikki voi muuttua ja kaikki muuttuu nopeasti ja teknologia pitää siitä huoleen.
Niin digitalisaatio ja kaikki tämä suuret murrokset, mitkä sillä jyllä.
Joo, me ei voida asettautua. Et sen takia tämmöistä yhtenäistä hyvän maun kulttuuria, niin kuin on sanottu suomalainen modernismi ja Alvar Aalto ja Marimekko.
No se on ne klassikot, mitkä tulee
aina. Ne klassikot, se on se sana. Niin ne on nyt retroa. Että silleen me voidaan maistella tätä vanhaa hyvää yhtenäiskulttuuria, hyvän maun kulttuuria maistiaisina. Ja sitä paitsi tämä hyvä maku, eihän siitä nyt paljon puhuta, mutta jokaisellahan on mielestään hyvä makua, kun lähtee siis ulos eteisestä ja katsoo peilistä, miltä näyttää, niin että no okei, joskus on tyytyväisempi, joskus
ei. Meillä se just sanoo, että no kyllä niin, se vaihtelee.
Kyllä se vaihtelee, mutta periaatteessa, jos on joku tommoinen niin kuin tilaisuus, johon on nyt on menossa, niin no sanotaan vaikka, että tässä oli linnan kutsut, niin varmaan kaikki nämä sinne kutsutut katsoi itseensä peilistä parikin kertaa ennen kuin lähti kotoa. Ja heidän mielestään heillä oli hyvä maku. Mutta jos näin on, että jokaisella on mielestään hyvä maku, niin silloin sitä ei ole kenelläkään erityisesti. Mutta tämä on tämmöinen illuusio.
Kauneus on katsojan silmissä, niinhän se.
Niinhän se on, ja kaunis on sitä, mikä tuntuu miellyttävältä, mikä vetää puoleensa, missä tekee mieli olla. Se on yksityinen kokemus. Ja meidän yksityiset kokemukset vaihtelee. Sen takia jokaisen vaimo on maailman kaunein. Ja se on näin. Mutta sitten, jos puhutaan...
Toivottavasti.
No kyllä. Ja sitten, jos puhutaan sitten tästä kauneudesta toisella tasolla, niin silloin me puhutaan vallasta. Ja vallan kauneus on sitä, että siinä on virallisuutta. Esimerkiksi kukaan ei uskalla sanoa julkisesti, että Suomen lippu on ruma. Tai että kansallislaulu on sitten ruma laulu.
Lapsena uskoisin sanoa, kun vertainen, että kato lippuja, kaikkien maiden lippuja, niin kyllä mulla vähän jäi valiufiilis tuosta Suomen sinivalkoista lipusta. Olisi ollut kiva saada vaikka Nepalin lippu, joka oli vähän pienempi ja ihan eri, sinne kaksi viiriä päällekkäin.
Hei, kiva kun sanoit. Hyvä kun sanoit tuon, koska mulla oli ihan sama juttu. Että mä niin kuin lisäsin niitä sinisiä raitoja. Sitten tuli sellainen jonkinlainen ruudukko, mä muistan, että oikein niin kuin, ei, lapsethan haluaa enemmän. Ja kun puhutaan hyvästä mausta, niin ajatelkaa lapsia näin joulun allakin, jos mennään leluosastolle, niin mistä lapset pitää? Niin ei kai se niin kuin täytä hyvän maun kriteerejä. Mutta eihän kukaan me sanoo, että lapsella on huono maku. Et näin se vaan menee, että lapset haluaa enemmän. Ja siinä mielessä mä luulen, että me kaikki muistutetaan lapsia, että me halutaan vaihtelua, yllätyksiä, kokemuksia arkkitehtuurissa. Ja sitten jos on tämmöinen pimeä vuoden aika ja harmaa, tämä me katsotaan bussin ikkunasta, niin kuin samannäköisiä seiniä, samannäköisiä kaupunginosia, niin ei se tunnu kivalta. Jos siellä on jotain, joka vähän vetäisi irti arjesta, että me saataisiin vähän irrotella ja leikkiä, olla vähän lapsenmielisiä, se tekisi hyvä. Ja jossain Pariisissa tai Tukholmassa jo, niin Tallinnassakin, niin kyllä sieltä löytyy vanhempia kerrostumia kaupungista, jotka sillä lailla antaa meille pienen semmoisen niin kuin vitamiinishotin. Ja se tuntuu kivalta. Me vähän leikitään. Meidän tekee mieli mennä sinne osallistumaan.
Niin, Suomessa kerrostuksellisuutta on raivattu sitten aina uuden edestä. Ikävä kyllä pois on vanhoja kaupunginosia pistetty lihoiksi. Puheaamun vieraana siis muotoilun asiantuntija Kai Kaliin.
Mä olin Oslossa Norjassa vierailla tuossa viime viikon loppuna, eilen tulin takaisin Suomeen ja mä muistan siellä, mä olin semmoisessa asunnossa yötä, jossa oli isot ikkunat, jota mä aina ihailen. Mutta kyllä mä muistan, että siinä tuli semmoinen suomalainen ajatus, että ei, nääkin on niin epäkäytännölliset, kun kaikki näkee tuolta pihalta nyt tänne sisälle ja pitää laittaa verhoja kiinni. Ja portaatkin oli niin jyrkät, että miten tässä nyt joku, kuka on voinut suunnitella tähän asuntoon näin jyrkät portaat. Ja siinä mä sain itseni kiinni siitä semmoisesta käytännöllisestä ajattelusta, mikä varmaan ehkä suomalaisille tyypillistä, kun puhutaan insinöörikansasta. Mutta miten sä Kaikalin näet, lähteekö ne nuoret suunnittelijat tänä päivänä käytännöllisistä ajatuksista vai esteettisistä ajatuksista vai voiko näitä edes jotenkin verrata?
Mitä nuorempi suunnittelija, sen enemmän hän lähtee esteettisistä ideoista ja visioista ja unelmista ja haluaa saada ne läpi. Ja sitä rajummin hänet ammutaan alas ja hän saa siipensä ja takkinsa ja siitä tulee ammattilaisuus.
Ja se on vaan surulliselta kuulostaa.
Tosi surulliselta.
Se on kunnon kouliminen ja kauliminen edessä.
On koska nämä rakennusmääräykset, turvanäkökohdat, jotka onneksi Suomessa on toisaalta.
Niin, mä mietin, että onhan tässä siinä on joku syy, ettei tässä nyt vaan niinku byrokraatteja sitten vaan niinku haluta palkata lisää huvikseen.
Voi olla, että joku sanoi, että meitä paapotaan liikaa, mutta toisaalta niin me ei eletä kaaoksessa ja turvallisuus on erittäin, ainakin kaikissa tutkimuksissa, niin ihmiset haluaa turvallisuuden arkielämäänsä, ympäristönsä koskien, niin tärkeimpänä asiana pitää aina niin kuin prioriteettina ykkösenä ja sitten parisuhteissa uskollisuuden. Et nämä on vähän niin kuin sitä samaa, että ympäristöltäkin edellytetään sitä uskollisuutta, että se ei tuota semmoisia yllätyksiä, mitä Italiassa aikana niin jo vähän aikaa asuneena voin sanoa, että se ympäristö tuotti jatkuvasti yllätyksiä, ehkä ne olivat aina miellyttäviä.
Meinnäkö, että oli yhtäkkiä reikä tiessä?
No sitä juuri. Se on ihan klassinen asia, että tippuin kotitaloni edessä. Niin kuoppa, ei ollut mitään merkkejä. Joo.
No mutta mä haluan hetken puhua nyt niistä autoista, koska kaikki tämä idea on lähtenyt siitä. Ja mä niin kuin näen ne virtaviivaisiksi ja persoonattomiksi. Ja mä retroilen sitä 50-luvulta 80-luvulle saakka. Mulla on semmoinen vanha Chevy Van -pakettiauto, joka on mun mielestä maailman hienoin. Kaikki sanoo, että toi on ihan täysin tommonen niin kunnon rikollisen raiskariauto, kun se oli matta musta ja se on vähän niin kuin huonossa hapeessa silleen päälle päin. Mutta se on mahtava auto, sillä pääsee paikasta toiseen kesäisin talvella, en sillä kulje ollenkaan ja sillä voi kuljettaa kavereita ja asioita. Ollaan tehty monta semmoista vähän niin kuin surf-hengessä roadtrippejä jonnekin ympäri Suomea kesässä ja kuunneltu musiikkia. Pidetty jopa jatkoja tässä autossa. Se on sellainen, niin kuin, se on niin kuin jopa, voi olla jopa asunto. Ei se asuntovaunu ole tai auto ole, mutta kuitenkin sillä on niin kuin paljon funktioita, joita mä oon rakastanut. Mä en ikinä, vaikka mä ostasin uuden auton, niin mä en löytä sitä samaa karaktääriä siitä. Ihan vaan se, että miltä se näyttää. Niin oot sä itse huolissaan siitä, että miltä esimerkiksi tuolla liikenteessä nämä peltilehmät, niin voisiko ne olla erilaisia? Voisiko lähteä taaksepäin tai tuoda jotain uutta? Miksi ne on niin pölynimurin näköisiä kuin ne on?
No se johtuu siitä, että niissä on hyvät teräsrungot ja ne on törmäyksen kestäviä ja turvallisuusnäkökohdat määrittelee sen, miltä auto näyttää nykyisin hyvin paljon. Ihan siis se edellä mennään. Mm. Mutta sitten tosi kiva on tämä retroilmiö. Et mä en tiedä, onko tämä nyt korrektia sanoa, että on kiva, että on kaksi autoa ja toinen on sitten tämmöinen fiilistelyauto. Mutta se kertoo siitä, että ei tämä tyydytä tämä yhdenmukaisuus meidän visuaalisilmää. Ihminen on vaihtelunhaluinen ja liikenteessä ajaminen saattaa olla tosi tylsää ja se on pitkä matka ja kaikki autot on just sitä samaa. Et tuntuu, että robotit on suunnitelleet kaiken. Ja kiinnostus just näitä tällaisia retroautoja tai prätkiä kohtaan tai muuta, niin sehän on semmoinen tuunaus. Kulttuurin esimerkki myös, että suomalaiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet, niin on vähän pakko olla kätevä käsistään, että tietää, miten tämä vanha tekniikka toimii, mutta
no se on sitä tekniikkaa, johon pystyy vielä omin käsi tarttumaan, koska nykyautoissa niin se laitetaan vaan piuhat tietokoneista ja analysoidaan ongelmat ja ne korjataan sitä.
Mutta merkkejä on olemassa nyt siitä, että myös teollisuus, ei Suomessa, mutta muualla tulisi vastaamaan sun kaltaisten kuluttajien kaipuuseen.
Onhan niitä yrityksiä, on volkkarit on tuotu, kuplavolkkari, ja sitten Morris Miniltä on tämä Cooper. Mutta on ne kuitenkin...
Ne vaatii aika paljon pääomaa, että pystyy niin, omistamaan
ne on,
noita.
Nimenomaan, ne on kalliita, mutta kuitenkin se on tuotu silleen modernilla twistillä, joka että niitä ei ole. Ja on ymmärtänyt, että tämä virtaviivaisuus liittyy myöskin kulutukseen, että halutaan vähemmän kuluttavia, ja nämä materiaalivalinnat on myöskin sitä, että siinä on et muut asiat määrittää sen ulkonäön kuin se esteettiset suunnittelijan ehkä tämmöiset villeimmät visiot.
Sanon vaan, että tämä virtaviivaisuus, eli streamlining, oli amerikkalaisen teollisen muotoilun pioneerin Raymond Loewyn 1930-luvulla puolivälissä kehittelemä termi. Ja siinä virtaviivaistetut autot ja veturit ja kaikki tällaiset, niin niiden muotokieltä, joka ilmeisesti suakin puhuttelee, niin perusteltiin sillä, että ilmanvastustus on pienempi. Mutta samanaikaisesti Louis ja kumppanit Jenkeissä, lähinnä Kaliforniasta tämä alkoi, niin rupesi tuomaan markkinoille virtaviivaisia leivänpahtimia ja tuulitunneliolosuhteita kestäviä kynänterottimia ja kaikkea tämän kaltaista.
Että se on rakettiaika, eikö siinä ollut myöskin se vahva?
No että... sitten 60-luku toi tämän takaisin omalla tavallaan tämän virtaviivaisuuden. Aerodynaamisuuden, ja puhuttiin avaruusajasta, mutta siitäkin tuli muoti, että tämä virtaviivaisuus niin, ja streamlining, niin parhaimmillaan se toteutuu lentokoneissa, jossa on pakko olla virtaviivainen, muuten tiedetään seuraukset, ja varmaan junissakin ja tämän kaltaisissa. Mutta mitä minun piti sanoa, että merkkejä siitä, että meillä on tulossa tämmöistä retrovaikutteista teknologiaa myös toiminnoiltaan, tämmöistä mekaanista, ei digitaalista teknologiaa, niin ne on jo ilmassa. Yksi oire on se, että tämä on nyt uudelleen tuotantoon tullut Nokian varhainen kännykkä 90-luvulta myy aika hyvin.
Akku on luotettava.
Akku on luotettava.
Sua ei saa kiinni, jos sä teet rötöksiä, niin sä oot vaikka huumekauppias, niin poliisi ei pääse perään sitten noista niinku, tunnistustiedoista.
Next prepaidia käytetty piireissä.
Joo, mutta että kuitenkin näin mä oon kuullut, että tässä on myöskin tämä. Mutta paljon puolesta puhuja. Mekin ollaan puhuttu puheaamussa Bruce Dickinsonista, Iron Maidenin laulaja, joka on motivaatiopuhuja myöskin, niin hänhän kävi Tampereella oikein hehkuttamassa, että miten ei tarvita muuta kuin tämä. Mutta hän viittasi siihen, että ihmisten pitäisi enemmän kommunikoida.
Hän sanoi näin niin kuin, hyvin.
Keskenään. Ei,
viisas mies.
Ei, joo, kyllä.
Mutta et näyttää olevan, että teollisuuden on pakko ruveta vastaamaan näihin haluihin ja juuri tämä tämmöinen persoonallisuuden ja yksilöllisyyden vaatimus, halu näyttää tulevan autoteollisuuden kautta niin, että voidaan tilata ulkonäöllisiä elementtejä autoon.
Eli jokainen voi halua omanlaisen korinsa siihen modernia.
Joo, kunhan se... Turvakori ja teräsrakenne täyttää vaatimukset, niin kyllähän niin kuin nykyisinkin ne autothan on muovia, muovipuskureita ja tämä nyt kuulostaa asiaa, mutta mä oon aina ihmetellyt, että jos autoon tulee pienikin naarmu, niin ihmisethän saa ihan, tai äijät saa ihan valtavia raivareita. Että se on semmoinen niin kuin pyhä nahka, johon ei saa tulla mitään jälkeä.
Ja paitsi ulkomailla, jossa ollaan todella tiukkoja. Näkee esimerkiksi Italiassa varmaan, missä olet asunutkin, niin siellä on välillä aika lommosiakin autoja, koska siellä ei ole hirveästi tilaa siellä.
Ei olekaan. Ja kumipuskureita, mikä olisi minusta ihan hyvä idea täälläkin, jos, ainakin tietyissä kaupungin osissa.
Aivan.
Tuli vaan mieleen tuosta tuommoisesta persoonallisesta ja tuommoisesta kaipuusta myöskin. Nyt vielä taas yksi kertomus Oslosta, jossa mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä oli myös tämmöisissä... trendikkäissä kaupungin osissa semmoisia paljon kirpputoreja, johon oli käsin valikoitu yksittäisiä tuotteita. Ja näillä kirpputoreilla hinnatkin oli aika kohillaan, eikä johtunut pelkästään siitä, että oltiin Norjassa, vaan muutenkin yleiseen hintatasoon nähden. Niin ehkä se, ja ne oli nuorten suosimia paikkoja, nuorten aikuisten suosimia paikkoja, niin ehkä tämä myös kertoo siitä trendistä, joka on tällä hetkellä valloillaan, että halutaan jotain persoonallista ja kierrätys.
Ihan varmasti. Toi on hyvä esimerkki, toi Oslo. Mä olin aikanaan Oslossa, vietin jo vähän aikaa ja kirjoitin siellä kirjan om Norsk Kunsthandwerk, eli norjalaisesta taidekäsityöstä, että norjalaiset on erittäin ylpeitä käsin tekemisestä ja käsin duunaamisesta. Ja siellähän tämmöinen käsityömäisyys elää hyvin voimakkaasti. Siellä on esimerkiksi 3 taideteollisuusmuseota, jotka kilpailee keskenään. Ja valtio palkitsee ja rahoittaa omin käsin töitä duuneja tekeviä ihmisiä, puuseppiä. Ja siellä on muun muassa, joo, tuossa 3 vuotta sitten oli moottoripyörän tuunaajakin, jota arvosteltiin, että valtio rahoittaa projektia. Mm. Mutta siellä kannustetaan voimakkaasti näin. Ja nämä kirpputorit, niin on sangen helppo järjestää. Esimerkiksi just Oslon alueella noissa tietyissä kaupunginosissa. Norjalaiset ei ole yhtenäiskansaa siinä mielessä kuin me ollaan. Norja on täynnä vuonoja. Siellä on ollut vaikeat kulkuyhteydet kylien välillä. Ja Norjassa puhutaan satoja murteita.
Niin on eristäytynyt sitten
ja niillä on omat kulttuurinsa. Hmm. Ja ne kilpailee niillä kulttuureilla. Miltä meidän käsit, meidän puusepät näyttää tältä, meidän kankaat näytti tältä. Mm. Ja tämä vielä elää siellä hyvin voimakkaasti.
Miksi tämä käsityöläisyys ei sitten näy sillä tavalla? Suomessakin kuitenkin katsoo jotain Jugend-ajan arkkitehtuuria, niin että niissä on paljon enemmän koristeluita.
Totta.
Mitä nykypäivän suomalaisessa uudisrakennuksessa, niin tosi vähän, ellei ole sitten joku alue, jossa vaaditaan jonkunlaista taidetta tai jotain muuta vastaavaa, mutta semmoinen niin kuin käsityöläisyys ja se koristeellisuus, niin se loistaa poissaolollaan näissä. Onko se kustannuskysymys vai mistä tämä johtuu? Että siis käsityöläisyys, että käsin tehty on kallista.
Joo, käsin tehty ei ole kallista. Nämä rakennusmateriaalit ja rakentaminen sinänsä maksaa sen, minkä ne maksaa. Yhtä hyvin siellä voitaisiin niin kuin tehdä yksi karhun pää johonkin taloon, jos niin halutaan. Tai ilvesveistokset.
Se ei ole suhteessa siis mitenkään.
Ei, se ei ole kustannuskysymys missään nimessä. Vaan tämä on kysymys, tässä on kysymys muodeista. Nämähän on Suomessa, koska Suomi on pieni kulttuuri, pieni maa hyvässäkin. Mm. Vertaan tähän turvallisuuspuoleen. Mutta arkkitehtuurissamme on ollut vallalla pitkään tämä funktionalismi, tämmöinen 90 asteen tasakattolinja, niin sitten hyvin pitkään ollaan eletty tätä lasijulkisivulinjaa, mikä on muuttolinnuille erittäin paha. Mä tuun pelkäämään, koska nyt tämä viimeisin muoti on tornitalot ja niiden rakentaminen. Niin joka kevät, niin esimerkiksi, en nyt rupea mainitsemaan näitä lasia, ettei kukaan pahastu, mutta tämmöisten suurten lasitalojen jalkakäytävillä on kuolleita lintuja, koska muuttolinnut törmäilee keväisin näihin heijastusten takia, näihin suuriin lasipintoihin. Tämä on musta yksi semmoinen vähän kelju yksityiskohta.
Tässä vaan liimalla niitä petolintujen varjotarroja, mitä jossain päin näkee Euroopassa esimerkiksi, että pitäisi nämä linnut sitten poissa.
Ja ainoa, että arkkitehdithän pystyy erottamaan, että milloin talorakennus on rakennettu ja suunniteltu, niin ikkunoista. Siinä on tuommoinen noin viiden vuoden tarkkuudella kokenut ammattilainen näkee, milloin tuo talo on rakennettu. Mutta muista piirteistä hän niitä ei erota. Ja rakennusvalvonta esimerkiksi Helsingissä, niin torpedoi kaikki koristeet pois julkisivuista.
Surullista.
Koska ne esimerkiksi voidaan perustella, että ne vie huomiota. Ja voi vaarantaa turvallisuuden, mutta mun mielestä siis puhutaan sitten mainoksista, että jotka liikkuu tuolla ja liikkuvat mainokset Helsingin keskustassa vie todella paljon huomiota. Et mä kerran menin itse rysäyttää edellä aivan perään siksi, että mä katsoin, että mitä tuossa niinku tapahtuu. Mm. Mutta tämä mainonta edellä, sitä ei niin kontrolloida.
Aivan. Se on jännä kontrasti, pitäisi kuitenkin, jos tätä syytä käytetään. Mutta katsotaan, jos tätä asiaa tarpeeksi otetaan keskusteluja puheeksi, niin ehkäpä tähän tulee sitten myöskin muutosta.
Mutta sanon vielä tuohon sun juttuun, että on tärkeää, että mäkin kaipaisin koristeita, yksityiskohtia. Jugend-ajan arkkitehtuuri 1900-luvun alussa, ajatelkaa Helsingin kaupungin osaa Katajanokkaa. Se on täynnä turisteja ja näistä pikkuyksityiskohdista, kävyistä ja oravista ja muista, mitä siellä on, niin otetaan koko ajan kuvia. Mutta kukaan kuvaa tätä meidän nykyarkkitehtuuria tai uusimpia lähiöitä. Mm, mm. Ja ne, jotka menee Ateenaan tai Italiaan, niin ei ne kuvaa siellä lähiöitä, vaan näitä historiallisia kerrostumia. Mitä on Pariisin tunnelma? Eihän sekään lähiö, vaan nämä koristeelliset vanhat talot. Ja voi olla, että tämä on sitten romantiikkaa, mutta mun mielestä ei se sana ole liian helppo. Ihminen haluaa vaihtelua.
No mutta löytyyhän meiltä, toivottavasti löytyy, koska sen pelko, mikä mulla on, että löytyykö meiltä ihmisiä, joilla on kärsivällisyyttä tehdä niitä pieniä yksityiskohtia ja antaa aikaansa.
Löytyy, kyllä. Meillä on taas kerran mä voin sanoa, että jos ajatellaan, ihmiset on hyvin kiinnostuneita tällä hetkellä koristeista, ornamenteista, itsensä koristamisesta tai merkitsemisestä, esimerkiksi tatuoinnit on sellainen asia, joka on ihan todella vakavasti otettava esteettisen kulttuurin ja mä nimittäin sitä jopa designiksi, muotoiluksi, alue, joka on kiinnostava. Ja meillä on hienoja tatuointitaiteilijoita Suomessa, mutta siihen ei vielä kiinnitetty huomiota. Nythän Englannissa oli lähellä Lontoota juuri tatuointinäyttely, jossa käsiteltiin tatskojen historiaa, alkuperää ja merkityksiä.
Sen tiedän, kun Japanissa on pitkät perinteet.
Kyllä.
Jopa niin kuin jakutsa näiden mafioosojen, jolla on koko vartalo on tatuoitu, niin heidän nahkojaan
on museoissa.
On museoissa ja myydään todella kalliilla, siis ihan kokonaisia nahkoja, kun he ovat niin kuin periaatteessa kynitty sitten sen jälkeen, kun ovat jättäneet tämän maallisen vaelluksensa.
Joo, ja ikään kuin olisi jotain heidän Sherpekin maalauksia. Niin. Urilla hinnoilla.
Kyllä, kyllä. Tämä on mielenkiintoista. Me voitaisiin jatkaa tätä vaikka kuinka pitkään, mutta tässä vaiheessa kerro vielä lyhyesti muotoiluasiantuntija Kai Kaliin, miltä muotoilu ja arkkitehtuuri tulee näyttää täällä Suomessa tulevaisuudessa. Ihan lyhyt kahden lauseen summaus.
Rakennetaan pienempiä rakennuksia, ehkä pinta-alaltaan ahtaampia, mutta varustelutasoltaan aika viimeisteltyjä. Ja ympäristöihin ja pihoihin kiinnitetään huomiota. Asukasyhdistykset tulee pitämään tästä kyllä huolen.
Tällaista odotettavasti. Tekniikkaa, yhteisöllisyyttä, urbaani Suomi tulee muuttumaan vielä.
Kyllä.
Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.